me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Republika e Maqedonisë së Veriut tani më po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe partitë po bëjnë përgatitjet për fushatën. Asnjë nga partitë shqiptare në opozitë e vetme nuk do të mund ta fitonte BDI-n, ka theksuar Artan Grubi, i cili potencon edhe një herë se BDI-ja do të dalë e vetme në zgjedhje. Sipas tij, edhe po të bashkohet opozita shqiptare, përsëri nuk e fiton BDI-n. Opozita, ka thënë Grubi, tenton të hedh poshtë arriturat e BDI-s dhe jo të ndërtojë një ofertë konkrete se si do t'i bëjnë punët më mirë. Ndërkaq Manchevski nga LSDM ka thënë se kjo parti është e gatshme për koalicion parazgjedhor me cilën do qoftë parti tjetër politike me përjashtim të VMRO dhe PMNE-s. Sipas tij, tashmë po zhvillohen bisedime dhe takime intenzive me disa parti. Derisa fjalori politik po ashpërsohet e atë në veçanti në mes të partive opozitare shqiptare, vetëm treja para shpërndarjes së kuvendit në procedurë janë qindra propozim ligje kryesisht për fushën e ekonomisë dhe atë sociale. Për VMRO dhe PMNE-n me këto ligje, pushteti dëshmon frikën dhe tenton të përfitoj pik politike në zgjedhjet e prillit. Nga opozita shqiptare vlerësojnë se kur BDI është në pushtet, qoftë me VMRO ose LSDM-n, imponon praktika negative në kuvend. Deputetët nga Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët, Fadil Zendeli dhe Arta Toqi, thonë trojt se nuk kanë kohë që të shqyrtojnë propozim ligjet e pushtetit. E sa i përket çështjes së ratifikimit të protokollit për antarësim në NATO, është shprehur kryetari i kuvendit Talat Xhaferi, i cili ka thënë se kam theksuar edhe më herët se zgjedhja e qeverisë në Spanjë e qartëson situatën më shumë dhe jep shenja se përpjekjet do të bëhen që procedura atje të kryhet në mënyrë të shpejtë. Për këtë arsye, kam deklaruar se në këtë situatë të qartësuar nuk ka pengesa formale që më 11 shkurt të konvokohet seancë veçantë me një pikë të rendit të ditës në të cilën do të ratifikohet protokolli për antarësim në NATO, dhe ajo marrëveshje do të jetë me afat të prolonguar të zbatimit të saj për faktin se duhet të priten të gjitha procedurat për mbylljes së ratifikimit në të gjitha vendet anëtare që më pas të zbatohen procedurat për thirrje edhe oficiale të antarësimit ton të plotfuqishëm në NATO, ka deklaruar kreu i kuvendit Talat Xhaferi. Kryetari i LSDM-s Zoran Zaev ka reaguar pas disa paralajmërimeve të VMRO dhe PMNE-s për shlyerjen e marrëveshjes së Prespës me Greqinë dhe ka theksuar se kjo do të ishte e rrezikshme dhe mund ta kthente vendin 25 vite pas. Nuk besoj, ka thënë Zoran Zaev, se VMRO dhe PMNE do të fitoj këto zgjedhje, aq më pak të fitoj 2/3 e votave që ta ndëroj marrëveshjen, por e kemi për obligim që të njoftojmë qytetarët se çfarë do të ndodhte në rast se vjen deri te kjo. Disa herë ka theksuar Zaev se kreu i VMRO dhe PMNE-s Kristian Mickovski për mediat e huaja dhe ato vendore ka deklaruar se në rast se do të arrijë 2/3 e votave, do të shlyej marrëveshjen e Prespës, marrëveshje e cila, sipas Zoran Zaev, ka sillur Maqedoninë deri në NATO dhe një hap drejt bashkimin Europian. Lideri i LSDM Zoran Zaev nga Ohri ka deklaruar se nëse ka takim liderësh me kryetarin e VMRO të PMNE-s, ai do të mbahet javën e ardhshme për të patur kohë për sjelljen e ligjit për prokurorinë publike në kuvend, për të cilin pritet të ketë shumicën e 2/3. Mickovski, i cili gjithashtu ndodhej në Ohër, deklaroi se nuk kishte ndërmend të merrte pjesë në takim sa për sy e faqe. Ai ka thënë se grupet e punës do të takohen dhe nëse qëndrimet e tyre afrohen, atëherë mund të fliten për mbajtjen e takimit të liderit. Ai deklaroi se LSDM-ja kërkon të sjellë ligjin i cili në të ardhmen do të mbrojë strukturat kriminale të partisë. Gjithashtu ka njoftuar se përmes liderit Mickovski në mënyrë publike opozita i ka drejtuar vërejtjet e saj ndaj propozim ligjit për prokurorinë publike. Mickovski ka theksuar se ky ligj synon shkeljen e hierarkisë në organin e akuzës. Ka thënë se nuk do të negociojnë për ligjin pa u pranuar vërejtjet e tyre dhe insistojnë që propozimi për prokurorin të vjen nga opozita. Zaev nga ana tjetër ka thënë se kërkesat e Mickovskit janë të porositura nga Budapesti dhe Gruevski, ndërka shpropozim ligji që bën LSDM dhe Zoran Zaev është harmonizua në mënyrë të plot me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lidhur me propozim ligjin për prokurorinë publike, është shprehur edhe presidenti i shtetit Stevo Pendarovski në një konferencë përshtyp me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, që është ndodhur këtë javë për vizitë zyrtare në Shkup. Ai ka thënë se ligji për prokurorinë nuk është kusht as formal dhe as jo formal për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Thjesht është i rëndësishëm që të miratohet, por mundet tani, mundet edhe më vonë. Ai ka theksuar se për momentin asnjë vend i Bashkimit Evropian nuk e ka kërkuar këtë si kusht për çeljen e negociatave, e nëse në të ardhmen kërkohet, atëherë do të angazhohemi edhe për këtë, ka përfunduar i pari i shtetit Stevo Pendarovski. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.